Добър ден, уважаеми колеги. Има кворум. Може да започнем днешното редовно заседание. Предлагам на вашето внимание следния дневен ред. Изслушване на господин Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание член 29 от правилника. И втора точка – Рада. Други предложения по дневния ред не виждам. Подлагам на гласуване така предложения дневен ред. Който е за, моля да гласува. Благодаря. Приема се единодушно. Против? Въздържали се? Не виждам. Преминаваме към първа точка. Добре дошли, уважаеми господин министър. Според член 29, всяка парламентарна група има право на два въпроса, като поредността е според големината на парламентарната група. Преминаваме към въпросите и първи са парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, господин Христов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, здравейте. В процедурата по БЛИЦ бих ви помолил да ни запознаете какви са плановете по придобиване на нов подвижен състав за БДЖ и също така по процедурата какви са действията, които предстоят и какво да очакваме по отношение на този въпрос. Благодаря.
Благодаря ви, господин Христов. Заповядайте, господин министър. През юли месец 2017 година е събрана работна експертна група от представители на Български държавни железници, Министерство на транспорта, информационни технологии и съобщенията, Висшето транспортно училище, Тодор Каблешков, Технически университет и Университет за национално и световно стопанство, която работна група да изготви доклад за с обосновка за необходимостта от нов подвижен състав Български държавни железници, неговия вид и параметри, на базата на които да се извърши такава процедура. Този доклад е съдържа към днешна дата анализ на пътникопотоците във всички линии, анализ на настоящия график на движение с възможните негови изменения, анализ на настоящото състояние на тяговия подвижен състав, анализ на бъдещите проекти, които са в процес на изпълнение в цялостната инфраструктура на железницата и като цяло пътната карта и стратегията, която има за развитие на железопътния транспорт. 2017 година, септември месец, този доклад е готов. И на практика се определя подвижен став, който трябва да бъде закупен и необходимостта му, покривайки изцяло територията на страната, както и видовете влакове от гледна точка на това дали ще са за къси разстояния, за дълги, интерситита, регионални и така нататък. В концепцията, която е предложена и одобрена като доклад, това нещо се предвижда да се случи на два етапа. В първия етап общата бройка влакове, всякакви видове, преобладават мотрисните, 85 броя, които се предвижда в този доклад да бъдат закупени. Разделени са на два етапа. В първия етап са 41 броя, във втория етап 44 броя. Декември месец 2017 година е обявена поръчка за избор на консултант за подготовка на критерии, съответно тръжна документация. Консултантът е компанията Ernst & Young. При първия етап 41 броя влака, както казах, са предвидени да бъдат разпределени в 6 броя интерсити електрически влакове с около 350 местни, като скоростта проектната, която ще се позволява при този подвижен състав, е до 200 км в час, в зависимост от това дали подвижен състав ще бъде с вагони с наклонящи се кошове или не. Какъв е термина? Стандартно е, че инфраструктурата ще позволява такава скорост. Ако не са с такъв тип подвижен състав, скоростта ще бъде до 160 км в час, 10 електрически мотрисни бързи влака, 12 електрически крайградски влака с до 150 места, 8 електрически влака с до 250 места и 5 дизелови мотриси с 120 места. В момента графика, който обслужва БДЖ, се извършва от 550 влака, като мотрисите, които имаме налични като Siemens, поддържат необходимостта от 276 влака такива. С покупката на тези 41 мотрисни влака в първата фаза на изпълнение на проекта ще се покрият необходимостта от около 170 влака. И на практика ще бъде сериозна крачка към подобряване на услугата. Най-общо това е състоянието към момента на извървения път. Иначе конкретно като документация имам уверение от колегите от БДЖ, че в рамките на следващия календарен един месец ще бъде укомплектована изцяло, така че може да се премине към обявяване на процедурата.
Благодаря, господин министър.
Господин министър, благодаря. Аз съм удовлетворен от чутото. Предполагам, че членовете на комисията ще могат да се запознаят с анализа при необходимост и да повече подробно се научим от него, за което ви благодаря. Нямам уточняващи въпроси.
Благодаря. БСП за България. Заповядайте, господин Пълнов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, един допълнителен въпрос към колегата, който зададе за тия 41 влака. Който ръководство... 41, говоря за тази година, той каза за следващата година, питам за тази година. 41, което е ръководство на БДЖ, беше на миналото заседание и казаха, че ще подготвят обществена поръчка. Мой въпрос към вас е, осигурено ли е финансирането на закупване тези влакове и откъде идват тези финансови средства? Благодаря ви.
Благодаря ви.
Механизма на изплащане на тези влакове няма да е както до момента да се взимат заеми, за да се купуват. Ще се използва капиталовия трансфер, който е в размер на 35 милиона на година. Ще има един финансов недостиг, тъй като се счита, че процедурата, която се обяви, ще е на стойност около 420 милиона, но все пак тя е състезателна, така че там ще се конкурират. Но ако приемем като финансов недостиг тази разлика между 350, защото идеята е те да бъдат изплащани в следващите 10 години в размера на капиталовия трансфер, който имат, при положение, че той не се променя. Искрено се надяваме, че успеем да убедим Министерството на финансите, че е необходим по-голям капиталов трансфер в следващите години, но ако вземем сегашните параметри от 35 милиона на година, за 10 години са 350 милиона, и недостига до 420 милиона имаме ангажимент да бъде поет като ресурс от държавата, като това ще стане с решение на Министерски съвет. Благодаря, заседай.
Благодаря, господин министър. Господин Пълнов, заповедай.
Благодаря ви, господин министър. Има един допълнителен въпрос. Това, което получавате като субсидия, дали ще бъде включена към това финансиране или това са средства извън тази субсидия, която получавате всяка година?
Средствата, които получават български държавни зеленици, са в две различни направления. Това са изцяло средства, които са предвидени от държавния бюджет като капитал в трансфер. Средствата от субсидия не биха могли да бъдат ползвани за купуване на подвижни ставки, тъй като те са предвидени като перо за други нужди. Субсидията е отделно перо и тя няма да бъде използвана, тъй като не е правомерно. При положение вече обаче, че финансовото състояние се подобрява на български държавни железници, тук съществува потенциално възможността в, да кажем, следващата или последващата година български държавни железници да бъдат ситуирани като бенефициент по оперативна програма, където могат да ползват финансиране за подвижен състав. Такава програма е околна среда, такава програма е и транспорт, макар че транспорт средствата са изцяло ангажирани по проектите, но един такъв ход също е възможен за бъдеще за тъй като към момента дори те да бъдат бенефициент в оперативна програма, тези хора от вас, които знаят как се кандидатстват за проекти, как се попълват апликационни форми, са наясно, че там трябва да бъдат постигнати коефициенти, които изискват това, че е добро сравнително, добро финансово състояние на съответния бенефициент. Към момента БДЖ не разполага с такива показатели в финансовото си състояние, за да може да получи по апликационна форма коефициент, който да предполага или да дава възможност за финансиране по който иде от фондовете, който позволява закупуване на подвижен състав. Така че от тази гледна точка ще стартираме процедурата така, както обясних, по 35 милиона на година, с недостиг, който е до 420 милиона, ще се ангажира държавата с решение на Министерски съвет. И в следващите години, ако да успеем да договорим или по-голям капиталов трансфер, или възможност за получаване на финансиране по някои от фондовете, когато финансовото състояние вече е добро, това може да стане. Субсидията е съвсем друго перо в БДЖ и тя не може да бъде ползвана за купуване на нови влакове.
Благодаря, господин министър. Господин Живков, от Обединени патриоти няма. Господин Халил, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, бихте ли ме запознали с хода на процедурата по даване на концесия на летище Пловдив?
Благодаря, господин.
Комисията приключи своята работа преди, дата не си спомням, но преди около 2 седмици, може и малко повече, и определи компания, която печели процедурата. Това е Hainan Group, китайска компания. Най-общо концесията предвижда заплащане на фиксирана такса годишна като концесионна такса, като концесионна вноска. Предвижда, сега по спомен, мисля, че беше 6% от... Просто не разполагам с конкретните числа. Променлива част от концесионната такса, която е процент от приходите на компанията, която ще оперира летището, и размер инвестиции, той беше в рамки, мисля, че в размер на 160 милиона. Такава е оценката на комисията и като такава тя приключи и така докладвах решението на комисията на Министерския съвет. Какво се случи от там нататък? Тече 14-дневен срок, който изтече в понеделник за обжалване. Нямаше постъпили жалби по тази процедура. От тук нататък има срок, който КЗК трябва да се произнесе за наличие или липса на концентрация. Стандартна процедура. И ние имаме по решение на Министерски съвет двумесечен срок да сключим договор с изпълнителя, с оператора. Вярвам и те така си предвидени сроковете, че КЗК ще успее да се произнесе в този двумесечен срок, за да може съответно официално да поканим компанията и да си подпишем договор за изпълнение. В рамките на тези два месеца е обезпечено изцяло дейността на летището, няма да има никакви проблеми относно възнаграждение на работници или извършване на работата там, като нормална ежедневна практика на самото летище.
Благодаря, господин министър. Господин Дончев, нямате въпрос. От името на парламентарната група на ГЕРБ? Не. Няма. БСП за България. Господин Божанков, не сте член на комисията?
Аз бих искал от името на БСП да го задам, макар да не съм член. Аз разбирам, колеги, че вероятно се притеснявате от въпроса, който ще бъде зададен. Господин Божанков може и да не го зададе тук, разбира се. по-добре подготвен човек по въпроса да го зададе, за да може министъра да отговори.
Като въпрос е във връзка с мой писмен въпрос, който съм пуснал, бих искал
ако, да поръча. Разбира се, и министъра няма желание и откаже да отговори, ние ще зададем друг втори въпрос, а този ще го зададем в зала. Но мисля, че тук е местото и така сме процедили винаги в тази комисия. Мисля, че в правилника не знам какво точно четете. Да.
Само ще ви цитирам. Аз съм длъжен да спазя правилника. Не знам защо господин Боженков, някой от вашите колеги в СП има солидно присъствие в комисията, като във всяко.
Обяснявам защо само...
Член 29 алинея 1. Вие мене ме вкарвате в ситуация. В началото на заседанието от постоянната комисия всяка първа сряда и четвърта месеца ресорните министри явяват пред съответните комисии, отговарят на актуални установени въпроси, отправени от членове на комисиите. Вие не членувате в нашата комисия. Мен поставяте в неудобно положение. БСП има солидно присъствие. Аз няма представя какъв е въпрос и няма цензура. Но правилника и мен ми оказва как да действам.
Господин председател, този така извън правилник искахме да зададем този въпрос, тъй като той във връзка с мой писмен въпрос, с който колегите не са запознати, а той има предистория, едва ли е удачно пък те да говорят от мое име. Затова аз исках да го задам. Важен е за вашата комисия. Мисля, че е важен и за министъра и мисля, че той самия би искал да го чуе. Ако както прецените, аз мога и в...
Това не подлагам на съмнение, господин Божанков, но ако комисията и следващия момент, това е актуален въпрос, мисъл такъв и...
Преде, колеги, нали не сме в първи клас, защо от вашите колеги някой не го заде? Той да ми диктува на охото, аз какво да питам? В крайна сметка има някакъв казус, има някакъв въпрос. Министъра, ако счете, че може да и трябва да отговори, ще отговори. Ако не, няма да отговори. Има си друг ред, разбира се. Вие го знаете много добре. Въпросът беше, тук сме експертна комисия по този въпрос. Като не искаме. Така че, ако разрешите, колеги от ГЕРБ, ще зададе въпрос. Ако не разрешите, ще спазим правилника и няма да...
Заповядайте по начин на водене.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, за да не нарушаваме правилника, аз ви призовавам да се върнем към процедурата по блицконтрол, доколкото спомням, имаме точка разни в дневния ред, в която не членове на комисията също могат да вземат думата. Така че нека формално се спазим правилника, пък колегата, ако иска толкова да постави този въпрос, смятам, че в точка разни би могъл да се постави.
Приемете този подход.
Това е начинът, по който ние можем да спазим правилника. Иначе всичко друго би било нарушение, пък нека да не толерираме нарушения в крайна сметка.
Господин министър, ще останете ли на точка разни да попитаме? Добре, благодаря ви. Тогава да не даде друг въпрос. Ще останем.
Това положение ще не остане втория въпрос. Точка разлика да е към министър.
Приемате ли този подход? Приемате ли този подход, господин министър?
Казах, ако въпросът е важен за сектор транспорт, ще остане. Не, по никакъв начин не мога да взема отношение в правилата, които сте си гласували, сте си избрали като работа на транспортна комисия и не мога да взема отношение дали вие сте прави или не прави, давайки възможност или не давайки възможност за задаване на този въпрос. Ако темата касае и е важна за сектор транспорт, ще остана и ако съм в състояние, ще взема отношение по този въпрос.
Благодаря ви. Обединени патриоти? Няма. Господин министър, аз, ако ми позволите да задам въпрос от името на парламентарната група на ДПС, да относно актуалния въпрос с така наречената катастрофата на магистрала Тракия и малко по-късно другата катастрофа, слава Богу, която нямаше жертви, Велико Търново. Дали имате актуална информация до какъв етап е стигнало разследването и с какво вие разполагате? Ако имате някаква повече информация, бихте ли я споделили с нас и тя, разбира се, няма да не пречи на разследването. Благодаря.
Това, което веднага след първия инцидент на магистрала Тракия направихме с колегите от автомобилна администрация, в централната система от база данни веднага беше проверен статута на превозното средство и негово техническо състояние, такова, каквото се прави на проверките. Разполагаме с валиден видеофайл, с снимков материал от прегледа на този автобус. Както чухте, той на практика е доста нов, сравнително в автобуса. Техническото състояние е такова, че предполага и позволява на този автобус да извършва този вид услуга, да се движи по пътищата на страната. Втората проверка, която беше направена веднага, беше за квалификацията на водача на автобуса. Той притежава всички необходими документи и квалификационни нива, които са изискуеми за да извършва този вид професия и съответно точно този курс. Направихме проверка по самото движение на автобуса, т.е. като изпълнение на самия курс София-Бургас и Бургас-София. Установили сме валиден пътен лист с двамата водачи, с съответно часовете на тръгване и заминаване. Мисля, общо взето по тази линия не сме установили някакви нарушения и съответно го обявихме на медиите. Паралелно с това започна друга проверка, която обаче не е само проверка на автомобилна администрация, тя съвместно с органите на МВР в офиса на компанията. По нея не мога да кажа нищо и самия аз не разполагам с информация, не зная тази проверка докъде, но там ще бъде проверено поне от нашите органи, разбира се, вероятно и МВР органи ще проверят. Има така наречения предпътен контрол, дали се е състоял, дали съответния водач е минал медицински преглед, дали си е попълнил или представил необходимата документация, дали е минал на дрегер за тест на алкохол, съответно всички предпътни изисквания, които са необходими за осъществяване този превоз. Нямам информация, не мога да ви кажа точно как върви тази проверка. Относно, понеже и медиите ми задаваха въпроси за тахо шайби, дигитални карти и така нататък, също не разполагам с информация и не знаем. Това са проверки, които са предмети на следствените органи. Така че когато получи такава информация и тя не представлява проблем за следствието да бъде оповестена, ще ви информирам.
Благодаря ви, господин министър. Господин Дончев, въпрос имате?
Не.
Минаваме към точка разни. Господин Божанков, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, благодаря ви за толерантното отношение. Моят въпрос е свързан с писмен въпрос, който зададох към вас, господин министър, във връзка с начинът, по който холдинг БДЖ и Национална компания Железопътна инфраструктура продават отпадъци от черни цветни метали през Софийска стокова борса АД. Като във въпроса ви попитах какво мотивира този тип работа, какви цели се поставят, вие сте отговорил, че това е световно утвърдена практика, която гарантира прозрачност и най-добри търговски условия. Помолил съм също така да бъдат прикрепени договори за период от 4 години и видно от тях условията, при които работи от БДЖ, са, търся най-меката дума, непазарни и неизгодни за БДЖ. И тук не говоря за конкретен договор или няколко договора, а за всеки един договор, сключен от БДЖ, без изключение. Запознат ли сте с такъв проблем? Как си го обяснявате и какво мислите, мислите ли да предприемете някакви мерки? Благодаря ви.
Уважаеми господин председател, в блицконтрола, понеже вашия въпрос казвате, че ще го зададете от господин Божанков, в блицконтрола се говори за общи политики, не се говори за конкретни договори, конкретни въпроси, така нататък. Надали господин министър е запознат в момента и в момента може да ви отговори.
Ами това касае политиката, по която държавната железница реализира не една-две конкретни сделки. Въпрос на политика на БДЖ е как продава вторични суровини, защото тя е най-големия генератор. И това е сериозно перо в бюджета и т.е. касае финансовото и състояние. Така че въпросът е доста общен. Да, ако позволите, аз мога да вляза в детайли, за да ви кажа защо касае финансовото състояние, ако ви зачита какви са обемите и за какви финансови потоци става дума.
Благодаря, господин министър.
Не бих могъл нищо да кажа. Конкретика, това е въпрос, на който колегите са подготвили отговор, вероятно за всяка една конкретна сделка. Това, което мога да кажа, че начина на... Първо не знам, що въпросът е към нас или въобще към ВДЖ. Най-вероятно трябва да питате борсата, ако е реализирала на цени, които не са приятни за вас или приемливи. Не знам точно какво имате в предвид. В смисъл, ако считате, че е незаконно борсите в България да извършват такива сделки, обърнете се, вие сте законодателен орган, искате да се промени закон и закриете борсите. Не виждам някакъв проблем, незаконни действия или нецелесообразни действия, когато борсите в България, законните борси в България бъдат използвани за реализиране на стоки, които са предназначени за търгуване. Практиките, които се извършват във връзка с това, най-често са свързани с изчистване на неоперативни активи, които не са необходими повече за пряката дейност, оперативната дейност на дружествата. Това е законен начин и от това се ползва. От дружествата не съм запознат правителства, които са били на Българска социалистическа партия като мандатоносител, да са ползвали други практики. И ако искате, проверете по време на ваше правителство как е продавана скръпта, вероятно по същия начин и ако искате и там ще сравним цени.
Благодаря, господин министър.
Благодаря, господин министър. Аз не твърдя, че е нещо незаконно, не е имал твърден нормативен ред. Видно от вашия отговор, след разрешение на министъра на транспорта се осъществяват сделките. Насочвам вашето внимание, без повтарям да твърдя, че нещо е незаконно. Такъв е редът, но дали е етично и морално? Взимам един договор, всички са съвършено еднакви. Най-нови от 2018 година.
БДЖ продава... Това вече нищо не прилича. Значи, тук или вие законодателен орган ли сте, или морален орган?
Чакайте.
Какво да ви чакам?
На съвет на председателя.
Какво да ви давам сега? Вие ми давате морални оценки.
Господин министър, насочвам вниманието ви натам, като министър, да прецените дали тази политика е правилна, защото БДЖ реализира на цена 164 лева, а пазарната цена към този момент в България е била 515 лева. Това е без изключение. За 4 години БДЖ губи 4 милиона лева от сделки с скрап. Аз насочвам вашето внимание, ако смятате, че това е работещ, добър механизъм и БДЖ реализира добре своите вторични суровини, продължавайте в същия дух. Не отправям обвинение, не давам морални съвети. Казвам ви какви са данните, обемите.
Може ли да се обърнете към българските законни борси, които извършват тази търговия? БДЖ не извършва търговията. БДЖ предоставя или там другите дружества, които правят, те предоставят на борсата да бъде извършена. Вие искате да кажете, че борсите в България не извършват законни неща. Как знаете, че пазарната цена тогава е била примерно три пъти по-голяма, ако борсата не може да я постигне? Къде е това место, къде се постига пазарна цена, ако не е борсата?
Веднага отговарям.
Благодаря, господин Божанков.
Да.
Благодаря ви, господин министър.
Господин председател, моля ви повече да допускаме такива неща, защото ясно си намеря начин да не идвам и да се...
Спазваме правилника, господин министър. Благодаря.
Може ли, господин председател, процедура?
Само секунда.
Процедура?
Да, ще ви дам процедура.
Докато министър е тук. Господин министър, само искам да ви кажа, че не може да си намерите начин да не идвате тук.
Да, мисля, че не могат, тъй като правилника на Народното събрание е закон в тази държава и вие, ако смятате да нарушавате законите, това може да го правите без никой да ви пречи. Но ако смятате да изпълнявате законите в тази държава, всяка първа сряда трябва да бъдете тук на блицконтрол и да отговаряте на въпроси на народни представители. Ако считате, че не трябва да спазвате правилника,
благодаря ви,
това вече е лично ваше мнение.
Уважаеми господин председател, намерихме механизъм, по който толерантно да се спазим процедурата и по блицконтрол и колегата може да се изкаже. Естествено, беше злоупотребено с толерантността на комисията, което аз не мога да се обясня, защото трябва да се допуска. И веднъж подхождайки толерантно, за извинявайте, ама ако те ще се злоупотребяваме, ще правим подобни неща, това не е редно.
Сега, господин Божанков злоупотреби. Първо, член 29 казва по общи политики, конкретни цели и такива. Това е въпрос, от който някой трябва да бъде подготвен. Ако трябва да бъдем честни.
Ама това са народни представители.
За затворен мандат.
Кое?
Това е актуална тема. Актуална тема е.
Господин Иван. Колеги, а в крайна сметка...
Няма ги вече медиите, смятам, ще се съгласите, че всъщност злоупотребихме всичките. Първо, господин Божанков от уважение към комисията трябваше да седне отзад. След това има достатъчно колеги. Аз не смятам, че вашите колеги са некомпетентни да зададат въпроса. Оттам тръгваме първо с нарушението на правилника. Правилника е за да може да излезем от едни такива ситуации. Дали? Ние сме го създали, за да има равнопоставеност между всичките. Този тон за мен е неприемлив. Неприемлив. Ние приключихме заседанието.